Radioraamattupiiri.
Tällä kertaa tutkimme tuomarien kirjan lukuja 15 ja 16. Keskustelemassa ovat Raamattuopiston rehtori Maria-Kaarina Marttila ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Simpsonin elämään pääsimme jo tutustumaan edellisellä kerralla ja nyt jatkamme siitä. Ja luku 14han päättyy siihen, että tuleva morsian tai vaimo petti oman sulhasensa ja Simpson suuttui ja lähti omille teilleen. Mutta sitten luen tästä luvun 15 alusta. Jonkin ajan kuluttua vehnänkorjuun aikaan Simpson lähti käymään vaimonsa luona ja otti tuomisiksi mukaansa nuoren pukin. Hän sanoi vaimonsa isälle, tahtoisin mennä vaimoni luo. Mutta vaimon isä ei päästänyt häntä, vaan sanoi, minä todella luulin, ettet enää välitä hänestä, ja siksi annoin hänet vaimoksi sinun sulhaspojallesi. Mutta onhan hänen nuorempi sisarensa vielä kauniimpi kuin hän. Voit saada hänet vaimosi tilalle. Silloin Simpson sanoi, tällä kertaa filistealaiset saavat syyttää itseään siitä, että minä kostan heille. Simpson oli siis leppynyt vaimolle ja lähti häntä tapaamaan, mutta häntä odottaa järkyttävä yllätys. Vaimo on annettu toiselle. Miten tämmöistä voi niin kuin tehdä? Miten nämä filistealaiset voi olla tällaisia? Miten tämmöistä voi tapahtua?
Ihmiset voivat olla tällaisia.
Simpson oli kuitenkin vieraan viholliskansan jäsen. Ja
eli se kertoi siitä, että ne filistealaisetkin suhtautui Simpsoniin niin kuin negatiivisesti. Että se oli niin kuin vähän
Molemmin puolista
se, joo. Kyllä. No Simpson kostaa filistealaisille tuhoamalla viljelykset 300 ketulla ja soihduilla. Ja sitä on aikamoinen pyydystys, 300 kettua. Siinä saa juosta aika pitkälästi.
Ja onhan tämä nyt tämmöinen aikamoinen eläinsuojelurikoskin, että pannaan näistä ketuista jossakin, oli arvioitu, että ne on saattanut olla shakaaleja. Ja se sanakin kuulemma voi olla viitata, että se ei ole ihan varma. Ja hännät yhteen ja soihdut sinne ja sitten viljapeltoon, niin onhan se ollut aikamoinen. Nämä Simpsonin seikkailut on kaikki vähän tämmöisiä Indiana Jones-juttuja.
Niin joo, ja kyllähän näissä voi olla siis, periaatteessa näissä voi olla liioittelua vähän näissä kuvauksissa ja lukumäärissä, mutta se ei meillä sillä ei ole sinänsä merkitystä, kun se oli paljon ja näin tapahtui. Me voidaan varmuudella sanoa, että oliko niitä 300 vai 295. Ja mutta tuo shakaalijuttu niin on varmaan aika ehkä todennäköinen. Me ollaan oltu kaivauksilla, ei ihan tuolla kohdassa, mutta Golanilla oltiin kerran, niin siellä tuli shakaalit syömään meidän eväitä yöllä. Että kyllä
niitä on siellä paljon.
Liikkuu kyllä. Mutta saman tekevän.
No joka tapauksessa hän poltti kaiken viljan, lyhteet, leikkaamattoman viljan, lisäksi vielä viini- ja oliivitarhat. Ja nyt filistealaiset saa selville, että se on Simpson, joka kostoksi siitä, että tämä isä oli häiden jälkeen antanut tyttären Simpsonin sulhaspojalle. Ja sitten käy niin, että nämä filistealaiset tappaa sen tytön, että sen tytön isän. Ja siitä lähtee vielä sitten seuraava kostonkierre. Simpson sanoo, koska te näin teitte, minä en hellitä ennen kuin olen kostanut teille. Ja sanotaan jakeessa 8, Simpson löi heidän luunsa murskaksi ja surmasi heitä suuren joukon. Sitten hän meni Etamin kallioille ja jäi sinne luolaan asumaan. Tämä on aikamoista taistelua, eikä se vielä lopu sitten tähänkään. Filistealaiset lähtee liikkeelle, pystyttää sotaleirin Juudaan ja sitten Simpson lopulta antaa itsensä vapaaehtoisesti vangiksi, koska hän tietää, että hänellä oli vielä Herran voimat. Ja hän aasin leukarulla tappaa 1000 miestä, kun hänen oman heimonsa miehet luovuttavat hänet filistealaisille. Sitten tässä on mielenkiintoinen kohta, jossa kerrotaan, että näiden kovien taisteluiden jälkeen Simpsonille tulee jano. Simpsonia alkoi kovasti janottaa. Hän huusi avukseen Herraa. Sinä olet antanut tämän suuren voiton minulle palvelijallesi, mutta nyt minä kuolen janoon ja joudun ympärileikkaamattomien käsiin. Ja sit Jumala auttaa. Et siis, miten te ymmärrätte tämmönen kauhean koston kierre, kaikkea tapetaan, hirveätä taistelua. Sitten tulee jano, hän on kuolemaisillaan janoon. Hän huutaa avuksi Herraa ja Herra auttaa häntä.
Miksei saisi auttaa?
Niin, en tiedä.
Niin, ajatteliko sä tuota, että kun se käyttäytyy niin törkeästi, niin se...
Ei, mutta mä mietin vaan, että mitä tämä niinku, on, tämmöinen jojottelu tässä.
No mulle tuli mieleen lähinnä, että siis janohan on fyysinen tarve. Kun sä oot oikein hirveätä janoa kokenut, niin sehän on tosi kurja tunne. Ja mä vaan ajattelin, että no tässähän nyt huutaa Herraa avuksi, kun hänellä on hirveä jano.
Niin.
Mutta ilman muuta meillä on oikeus aina.
Mutta huutaa se täällä aikaisemmin. Missään muualla Simpsonin tarinassa
se, ei kertoo. Se tuu sitten vähän myöhemmin se siellä, kun hän...
Seuraavassa luvussa huutaa.
Joo, niin. Siellä hän huutaa Herraa avuksi uudestaan. Joo.
Että jotain sitten nöyrtymistä tapahtuu, mutta tässä nyt ensimmäisen kerran hän huutaa. Kun tulee jano, niin hän huutaa avuksi.
Niin. Mutta me saadaan huutaa häntä avuksi aina ja kaikissa tarpeissamme. Kaikissa pienissä ja suurissa asioissa.
Vaikka oltaisiin käyttäydytty yhtä tyhmästi kuin Simpson.
Niin, eli, saadaan huutaa. Eli, ja se on uskonmerkki, että huutaa Herraa avuksi.
Joo, eli Simpsonin elämä ei missään kohdassa niin kuin kelpaa moraaliseksi esikuvaksi. Ja kuitenkin niin kuin siinä Jumala kuljettaa tätä omaa tietänsä ja tulkitaan usein, että Herran henki johti ja näin, että se tulee tämmöinen niin ristiriitainen kuva, joka mun mielestä, niin kuin me viime kerralla puhuttiin, niin puhuu siitä, että Jumalan armo ohittaa ja ylittää nämä ihmisten mukat sillä tavalla, että Jumala kuitenkin pitää näistä huolta, Jumala kuitenkin johtaa oman pelastussuunnitelmaansa ja sitten vielä loppukaneettina Uudessa testamentissa nostetaan ne uskonsankareiksi.
Ja tässäkin siis Jumalahan vastaa tähän näin sinne, että notkoon tulee lähde. Hän saa tyydyttää janonsa sillä hetkellä, hän saa juoda.
Jos joku ajattelee, että okei, että no ei se nyt ole sit niin vaarallista, jos mä teen vähän jotakin syntiä. Sitten voi tulla semmoinen ajatus, että okei, toihan tekee ihan älyttömyyksiä, se teki itsensä epäpyhäksi, teki vääriä valintoja, lähti koston tielle. Joo. No sitten se huutaa Herraa avuksi ja sitten Herra auttaa, niin eihän tässä nyt ole niin väliä, miten mä kilputtelen
ei,
tätä
ei,
mun kilputtelen.
Sä päättelet nyt ihan väärin tätä.
Mä sanoin, että joku voi ajatella.
Joo, totta kai voi ajatella. Mutta siis joku voi ajatella niinkin, että onko mulla lupa huutaa Herraa avuksi, kun mä oon näin pahasti elämässäni mokannut. Ja nyt me sanomme täältä radiosta, että voit. Voit huutaa ja voit saada vielä vastauksenkin. Eli että sun niin kuin elämässä tämmöinen mokaustaso voi olla kohtalaisen korkea ja sä voit silti saada Herralta avun. Ja yleensä saatkin muuten.
Niin kuin psalmi sanoo, hädässäsi huuda minun avuksi, niin minä vastaan sinulle. Että se on niin kuin totta kaikille koko ajan ja se meidän suurin hätä on kuitenkin synnin hätä. Ja ehkä nämä muut niin kuin tämmöiset, että hän... Me huudetaan jossakin asiassa Herraa avuksi, saa meidät vakuuttumaan siitä, että hän auttaa sitten meitä myös siinä meidän suurimmassa hädässä, kun me ollaan syyllisyyden murtamina ja me huudetaan avuksi, että Herra armahda, anna anteeksi. Sama Herra auttaa janossa, mutta hän on luvannut vielä paljon suurempaa. Hän auttaa siinä ihmisen suurimmassa ongelmassa.
Mä jotenkin säälittää toi vaimo. Hän oli menossa Simpsonin kanssa naimisiin ja... Mä en tiedä sitten, että onko se ollut tämmöinen rahakauppa, että siellä on ostettu, kun Simpson sanoi vanhemmille, että hankkikaa hänet minulle vaimoksi. Että onko se niin kuin ostotapahtuma ollut. Mutta joka tapauksessa niin tämä vaimo sitten joutuu oman heimonsa uhriksi. Että hänen täytyy niin kuin se arvotus selvittää, että ne ei häviä sitä arvotuskilpailua. Ja sitten vielä tämä nainen tapetaan isänsä kanssa. Niin jos nyt tämä vaimo olisi kertonut Simpsonille niistä uhkauksista, joita hän sai, niin olisiko tämä vaimo voinut pelastua? Olisiko Jumala voinut pelastaa tämän, tai tahtonut pelastaa tämän vaimon? Koska tämä vaimohan on tässä nyt ihan niin kuin syytön osapuoli. Musta ihan järkyttävää hänen kohtalo.
Joo, sä oot aika empaattinen. Kyllä täällä syyttömät monta kertaa joutuu kokemaan... Tämmöisiä kurjia kohtaloita on vaikea sitä sanoa, että olisiko, totta kai Jumala olisi voinut kuljettaa sen asian jollain tavalla toisin. Mutta se, että meillä kerrotaan niin kuin näin raadollisella tavalla, niin sillä on jokin merkitys, että tämä on pelkkää tämmöistä niin kuin ihmisten väärintekoja ja juuri tässä kaikessa sitten niin kuin Jumalan käsi on läsnä. Ei ole hukkunut kuitenkaan tästä Jumalan hyvästä suunnitelmasta.
Tämä tuomarien kirja tämmöisenä sankaritaruna, sankarikertomuksena eroaa vahvasti monista muista maailman sankarikertomuksista. On tätä Mongolian salaista historiaa lukenut siellä Mongoliassa ja siellähän kyllä kaikki sotasankarit Genghis Khanista alkaen Kublai Khan ja hänen poikaansa asti esitetään vain niin kuin tämmöisessä hyvässä valossa, mitä kaikkea he tekivät, eikä missään todeta heidän niin kuin heikkouksiaan tai virheitään. Että tässähän me nimenomaan nämä suuret sotasankarit, mitä muuta me heistä luetaan muuta kuin, että he on hyvin raadollisia ihmisiä. Ja silti Jumala käyttää heitä. Juuri siksi hän käyttää heitä, että se Jumalan kunnia tulee niin kuin näkyviin, eikä se ihmisen erinomaisuus.
Joo, toi on hyvin kiinnostava vastakkaisuus. Mä oon lukenut Egyptin faaroiden historiaa. Ne on kaikki suuria sankareita, ei mitään. Sitten mä kerran keskustelin yhden muslimin kanssa, joka sanoi, että Koranissa on samoja henkilöitä kuin Raamatussa, mutta ne ei koskaan mokaa. Raamattu on huonompi, kun ne koko ajan tekee kaikenlaisia tyhmyyksiä. Ja mä sanoin sille, että mun mielestä just tässä Raamattu voittaa Koranin, koska se kertoo, minkälaista elämä oikeasti on, eikä minkälaista jossain ideamaailmassa on.
Ja se on kuitenkin Jumalan hengen inspiroimaa sanaa, jossa niin kuin myös näiden ihmisten heikkouksien kautta Jumala jotakin haluaa meille opettaa, mitä me ihmiset olemme, miksi me tarvitaan sovitusta.
No eikö kristittyjen ihmisten pitäisi, Marja-Kaarina ja Eero, niin olla jotenkin vähän parempia, kunnollisempia? Eikö sen kristillisyyden pitäisi näkyä jossakin? Ja ei tietenkään, että ne kuvittelee olevansa parempia, koska se on luotaan työntävää, mutta eikö niiden oikeasti pitäisi kantaa hyvää hedelmää ja olla fiksuja? Kyllähän me odotetaan, että kristityt käyttäytyy eri tavalla. Sitten me nähdään aina Ilta-Sanomien lööpeistä, että kun joku kristitty tekee jotakin niin väärää, niin se ylittää uutiskynnyksen kyllä heti. Mutta että eikö meiltä odoteta jotakin enemmän kuin muilta?
Siis ihmiset odottaa, kyllä varmaan odottaa.
Jumala ei odota.
Niin, Jumala odottaa kaikilta täydellisyyttä ja tietää, että kukaan ei siihen pääse. Siis Jumala odottaa, että me tullaan keskeneräisenä puutteellisena Jeesuksen luokse, että se riittää meille. Ja tavallaan se ihmisten odotus, niin sillä ei ole paljon tekemistä sen kanssa, että miten me niin kuin Jumalan edessä ollaan. Ja itse me tiedetään, että vaikka meidän elämä saattaa näyttää ulkopuolelta, että toi on aika moitteeton ja hyvä, niin meitä tiedetään, tai minä ainakin tiedän, kuinka ei se ihan pidä paikkaansa.
Niin ja ehkä juuri se ajaa meidät huutamaan Herraa avuksi, niin kuin tässä Simpsonkin, että me yhä uudelleen lyödään päämme seinään ja huomataan, että me ei olla, me haluttaisiin tehdä sitä hyvää, mikä me tiedetään hyväksi, mutta me ei tehdä sitä.
Sähän puhut melkein kuin Paavali.
Niin, että se niin kuin tulee uudelleen ja uudelleen kristityn elämässä se, että tämä ei niin kuin mä tiedän kyllä, miten mun pitäisi elää, mutta mä joka päivä epäonnistun siinä ja se juuri sitten niin kuin saa aikaan sen, että me huudetaan Jeesusta avuksi.
Eli kun me saadaan, otetaan Jeesus vastaan, me saadaan se valtava syntitaakka anteeksi, mutta eikö meidän pitäisi jollakin tavalla kilvoitella tässä elämässä ja pyhittyä? Siellä sanotaan, että ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa eikä taivasten valtakuntaan, ei pääse. Et mitä on sitten kilvotus ja kristityn pyhitys?
Se on sitä, että joka päivä otan tosissaan Jumalan sanan, joka päivä tulen epäonnistuneena Jeesuksen ristijuurelle. Siis tässä jännitessään kristitty oikeasti elää. Tietenkin mä haluan ottaa vakavasti kaikki kehotukset rakasta lähimmäistäsi ja tee hyvää, mutta huomaa sitten niin kuin Jeesuksen edessä, että niin jää kaikki riittämättömiksi. Ja kristinuskomusta ydinsanoma on just siinä, että riittämättömät kelpaavat Jeesukselle. Että me sillä omalla pyhityksellämmekään me ei ansaita mitään pelastuksen asiassa.
Eli vaikka olisi koko elämänsä uskossa, niin parannuksen teko jää alkutekijöihin.
Onko sulla jäänyt? Mulla on.
Valitan.
Ja mä aina sitä ristiryöväriä ajattelen, kuinka paljon se ehti pyhittyä siellä Jeesuksen rinnalla.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua tuomarien kirjan luvusta 16. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen luvun 16 alusta. Kerran käydessään Gazassa Simpson näki siellä porton ja meni hänen luokseen. Kun kaupunkilaiset saivat tietää, että Simpson oli naisen luona, he piirittivät talon ja asettivat illalla väijytyksen kaupungin portille. Yön tultua he pysyttelivät aloillaan ja sanoivat toisilleen, viimeistään aamulla me saamme hänet tapetuksi. Simpson nukkui puoleen yöhön asti. Sitten hän lähti, tarttui kaupungin portin oviin ja pylväisiin, tempaisi ovet irti salpoineen päivineen, nosti ne harteilleen ja kantoi ne Hebronin lähistöllä sijaitsevan vuoren huipulle. Simpson rakastui Sorekin laaksossa asuvaan Delila-nimiseen naiseen. Filistealaisten päämiehet menivät naisen luo ja sanoivat hänelle, viekoittele hänet kertomaan, mikä on hänen suurten voimiensa salaisuus ja miten me voimme voittaa hänet niin, että saamme hänet sidotuksi ja lannistetuksi. Silloin saat meiltä jokaiselta 1100 sekeliä hopeaa. Ja siitä alkaa sitten tämä järkyttävä tarina. Simpson on täysin rakastunut. Delila haluaa 100 sekeliä hopeaa jokaiselta päämieheltä. Ja alkaa tämä kinuaminen, että kerron nyt mulle, mikä on sun voimien salaisuus. Kerron nyt. Ja käydään monta erilaista tapausta siinä. Simpson keksii aina jonkun jutun, että mikä se on se hänen voimien salaisuus. Ja sitten Delila aina huutaa, että no niin, Simpson, filistealaiset tulevat, mutta sitten Simpson aina voittaa heidät. Ja kun tarpeeksi kauan tätä kinuamista tapahtuu, niin sitten tämä Simpson ei kestä enää sitä kinuamista, vaan kertoo todella sen, että mikä on hänen voimiensa salaisuus. Luen tuosta jakeesta 16. Ja kun Delila päivästä päivään ahdisti ja kiusasi Simpsonia puheillaan niin, että mies oli kuollakseen tuskastunut, Simpson lopulta paljasti hänelle salaisuutensa. Veitsi ei ole milloinkaan koskettanut minun päätäni, sillä minä olen ollut Jumalan nasiiri äidin kohdusta saakka. Jos minun hiukseni leikataan, niin voimani katoaa ja minusta tulee yhtä heikko kuin kuka tahansa ihminen. Näihin pitkiin hiuksiin oli sidottu Jumalan sanan lupaus. En mä tiedä, miten se, nukuttiko se sen vai millä tavalla se, joka tapauksessa sanotaan, että Delila vaivutti Simpsonin uneen sylissään. Ja sitten kutsui paikalle miehen ja Simpson vaan nukkuu ja sitten 7 todella paksua, vahvaa palmikkoa leikataan irti. Olikohan se huumannut sen tai jollakin tavalla, miten se voi nukkua siinä, kun parturoidaan päätä, mutta joka tapauksessa. Ja sitten taas Delila huutaa, että Simpson, filistealaiset tulevat ja Simpson herää unesta ja ajattelee, että kyllä minä riistäydyn taas vapaaksi, kuten aina ennenkin, mutta Simpson ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Aika järkyttävät sanat.
Joo, ja järkyttävä kertomus. Oikeastaan tässä on 2 tämmöistä naisseikkailukertomusta jo peräkkäin. Eli kyllä tämä Simpsonin tarina ei kovin esikuvaksi kelpaa missään kohdassa. Ja silti hän on tässä nyt saa aika paljon palstatilaa Jumalan kirjassa, jolla täytyy olla jokin merkitys meille.
Päinvastoin tämmöisinä varoituskertomuksina, mitä käy, kun vierasheimoisen kanssa menee naimisiin, nämä on saattanut palvella jossakin, kun siitä erityisesti on varoitettu, että se epäjumalan palvonta alkoi usein siitä, kun israelaiset menivät vierasheimoisten kanssa naimisiin.
Ja tässä sivu meillä sanottuna toi Gaza. Gaza kuulostaa tutulta. Tämän päivän uutisia seuraa. Joo, jopa Hebronkin. Se on aika pitkä matka Gazasta Hebroniin vuorille, mutta semmoisen tempuhan tuossa alussa tekee, että vie sinne niitä pylväitä.
No meillä kerrotaan tässä, että Simpson otetaan vangiksi ja hänen silmänsä puhkaistaan ja sitten hänet vietiin sinne Gazaan. Sitten Simpson kytkettiin pronssikahleisiin. Ja hän joutui vankilaan, jossa hän pyöritti niin sanottuja jauhinkiviä. Sekin on ollut aika raskasta työtä.
Orjan työtä.
Mutta sitten kerrotaan jakeessa 22. Mutta hänen hiuksensa alkoivat leikkaamisen jälkeen kasvaa uudelleen. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tämä, että se Jumalan lupaus oli sidottu niihin pitkiin hiuksiin. Mutta kun se ulkoinen merkki katoaa, niin silloin siihen sidottu se Jumalan lupaus häviää olemattomiin. Miten me voidaan verrata tätä vastaavasti esimerkiksi kasteeseen ja ehtoolliseen, Maria Kaarina?
No, tämä on se ihme, miten Jumalan sana sitoutuu johonkin tässä ajassa olevaan aineeseen. Että Jumala lupaa, että kun on vettä ja siihen hänen sanansa mukaisesti sillä vedellä pestään ihmisen pää tai koko ihminen upotetaan, niin hän siinä toimii ja tämä ihminen saa synnit anteeksi. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja hän saa pyhän hengen. Että, ja sitten ehtoollisessa leipä ja viini, Kristus on niissä, kun siinä on asettu sanat ja me nautimme ne. Että tämä on tämmöinen, mä sanoisin, ihme, ei tätä pysty niin kuin ihmisjärjellä selittämään auki. Ja mun mielestä se on silleen tärkeää, että siinä Jumala tulee meille ymmärrettävällä tavalla tähän maailmaan. Tähän niin kuin pureutuu tähän meidän todellisuuteemme. Ei me voitaisi kasteesta varmaan mitään ymmärtää, jos siinä ei olisi sitä. Että se vesi kuitenkin kuvastaa pesemistä. Ympäri maailmaa vedellä pestään. Mongoliassakin lähetystyössä, kun oltiin, niin joskus oli kaste vaikea talvella järjestää, kun ei juoksevaa vettä ollut oikein mistään, niin sulatettiin ulkoa lunta juurtassa, että saatiin vettä, jolla voitiin kastaa sitten siinä Jumalan palveluksessa. Mutta joku sanoi, että tarviiko sitä vettä nyt, että siellä on, että kyllä se ehdottomasti, tätä ei voi toimittaa ilman vettä. Haetaan lunta ulkoa ja sulatetaan se.
Eli vesi, leipä ja viini on ulkoisia merkkejä, joihin on sidottu se Jumalan lupaus.
Joo, toi on hyvä. Ja sitten siinä on vielä pikkusen eri näkökohta vielä se, että Jumala niin kun sitoutuu tämmöisiin muotoihin, ulkonaisiin muotoihin. Mä ajattelen toista tilannetta, esimerkiksi kodin siunausta, joka on tietynlainen tämmöinen toimitus. Siellä vaan käydään siunaamassa kotia, rukoilla ja näin edelleen. Mutta sillä on merkitys. Sillä on hengellistä merkitystä. Ja saattaa olla, että sieltä kodista, jos siellä on jotakin pahoja henkiä, niin ne lähtee saman tien. Eli Jumala on sitoutunut tiettyihin muotoihin, joilla on merkitys, ja ne kantaa sitä asiasisältöä. Ja tässä tapauksessa nyt sattuu olemaan ton Nasirin hiukset, joka on erikoinen juttu, mutta just niin kuin Aino vei tämän keskustelun tähän, niin näillä voidaan nähdä tietynlainen tämmöinen yhteys. Jumala käyttää tämmöisiä asioita, että niin kuin ilman hiuksten kasvamista voimaa ei olisi tullut. Mm.
No, filistealaisten päämiehet kokoontuu uhraamaan suurta uhria jumalalleen Dagonille. Mitä me tiedetään tästä epäjumala Dagonista?
Mitä nyt olen kuullut, että tämä oli Baalin, kutsuttiin Baalin isäksi, eli näiden kananilaisten jumaliin kuuluva. Ja todennäköisesti, kun se oli tämmöinen hedelmällisyyskultti, niin tämä hänen nimensäkin on saattanut viitata sateen saamiseen, koska siitä tämä maan hedelmällisyys oli tietenkin kiinni. Ja ainakin kahdessa kohtaa mainitaankin, missä Dagonille uhrattiin, että hän oli yksi tämän alueen jumala.
Joo, siellä on näitä muita jumalia mainittu, Kemos. Toinen, ja sitten Baalit ja Astartet on tavallisimpia. Ja ne kaikki liittyy usein jollain tavalla niin kuin hedelmällisyyteen. Että niin kuin Astarten patsaita on löydetty paljon sellaisia naisfiguureja, ja se on nimenomaan hedelmällisyyden jumala monissa Lähi-idän maissa.
No, he ajattelevat, että heidän jumalansa, tämä Dagon, on antanut Simpsonin heidän käsiinsä, ja sitten juhli siellä ja tuli iloiselle tuulelle ja sitten ne ajatteli nauraa Simpsonin kustannuksella ja ne haettivat Simpsonin vankilasta, että voivat pitää häntä pilkkanaan. Ja Simpson laitettiin seisomaan kahden pilarin väliin, joiden varassa se koko rakennus oli. Mutta sitten Simpson sanoo nuorukaiselle, joka oli hänen taluttaja. Simpsonia piti taluttaa, koska hänen silmänsä oli puhkaistu. Ohjaa minut pilarien luo, että voin nojata niihin. Ja niin tämä nuorukainen tekee. Ja meille kerrotaan, että siellä oli koolla 3000 miestä ja naista katselemassa, kun Simpsonia pilkattiin. Ja siellä oli kaikki filistealaisten päämiehet. Ja nyt mä luen ton jakeen 28. Silloin Simpson huusi Herraa avukseen ja sanoi, Herra, minun Jumalani, muista minua. Anna minulle vielä tämän kerran voimia, että saisin yhdellä kertaa kostetuksi filistealaisille molempien silmieni menetyksen. Ja niin Simpson tunnustelee näitä keskipilareita ja sitten hän vielä toivoo, että hän itsekin kuolisi siinä mukana. Ja hän ponnisti voimansa äärimmilleen ja se rakennus luhistui kaikkien sisällä olevien päälle. Ja Raamattu toteaa, että näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut eläessään. Mitä luulette, Marja-Kaarina ja Eero, miksi Simson halusi kuolla itse samalla?
En tiedä, se oli ehkä epätoivoinen siinä tilanteessa, mutta minusta tuo rukous jakeessa 28, se on aika huima, koska tuossa edellisen jakson lopussa Marja-Kaarina viittasi henkilöön, jolla oli melkein sama rukous, ristiryöväri. Viimeinen rukous,
Herra minua.
Jumalani, muista minua. Että musta tässä on jotakin rinnakkaista. Tässä on jotain sellaista, että ihminen, joka on suurin piirtein niin mukana elämässä, saa alusta loppuun saakka. Mutta kun viimeinen rukous, Jumala muista minua, niin viimeistään sillä kuitataan koko tähänastinen elämä.
Mutta sitten mua häiritsee se, että kostetaan näitä mun silmien puolesta. Eli siinä on niin kuin kosto kyseessä, että kun mä oon silmäni menettänyt, niin siinä on kuitenkin tämmöinen kostorukous, eikö?
Niin ehkä mua kiinnitti huomioon, että vainko silmät, että olihan hänelle paljon muutakin pahaa tehty, mutta se lähti näistä silmistä. Että jotenkin tässä Simpsonin, hänen mitä nyt persoona tulee tutuksi näiden kaikkien kertomusten kautta, niin kosto tuli kyllä aika usein näissä hänen toimissaan esille. Ja sillä tavalla Israelin ja kansan ja filistealaisten tässä niin kuin keskinäisissä suhteissa tapahtui muutoksia, että filistealaisiahan pystyttiin tällä tavalla näin meille kauhistuttavalla tavalla, niin se tasapaino Israelin ja filistealaisten välillä muuttui, että he ei ollut enää sortamassa Israelia niin vahvasti tämän jälkeen. Mm. Että Simpson oli niin kuin Jumalan työkaluna tässä, mutta kyllä tämä hänen rukous, niin kuin Eero sanoit, niin minun kiinnittää myös tämä, hän sanoo, Herra minun Jumalani.
Juuri näin.
Mä en löytänyt tätä täältä, kun mä rupesin etsimään, että sanottiin, että hän huusi Herraa avuksi, mutta tässäkö vasta viimeisen hädän hetkellä Herrasta tuli hänen Jumalansa?
Juuri näin, joo. Musta on puhuttelevaa, että hänellä oli veljiä itse asiassa. Veljet ja suvun muut miehet kävivät hakemassa hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet. Miksi Simpson on uskon esikuva, Eero?
No vähintään siksi, että hän rukoili saman rukouksen kuin ristiryöväri.
Simpsonin lankeemus on meille varoittava esimerkki, mutta samalla lohdullinen. Jumala pitää huolta omistaan silloinkin, kun he joutuvat lankeemukseen. Rukoilemme. Jeesus, armahda meitä. Me lankeamme, mutta nosta sinä meidät jälleen. Jos Pietari on langennut, voin minäkin langeta. Kun kerran hän on noussut, voin minäkin nousta. Auta meitä. Aamen. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja kuulumisen jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi